habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa habeen talaada bisha julaay waa 26 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com idaacaddeenna caawana waxaa idiin daadihinaya saare ciidla nuur iyo anoo ah jaamac fasle
qodobada idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a maxkamad ku taalla magaalada london oo ku xukuntay cabdilaahi axmed jaamac faarax oo ah wiil soomaaliyeed in uu dhallinyaro ku biirayay ururka isis uu gacan ka siiyey xilligii ay u safrayeen dalka syria
wiilkan cabdilaahi axmed jaamac faarax la yidhaahdo oo degan xaafadda sagrof ee magaalada manchester ayaa muddaba dacwaddiisu ay socotay ilaa iyo sannadkii 2014 waxaana dacwad oogaha maxkamadda gareth patterson uu ku eedeeyey in ninkan uu lug ku lahaa sidii loo caawin lahaa kooxda isis
waxaa kalood dhegaysan doontaan shirweyne cilmiyeed isugu yimaadeen aqoon-yahanno soomaaliyeed iyo kuwa ajaaniba oo maanta ka furmay jaamacadda ummadda soomaaliyeed ee muqdisho
jaamacadda ummadda muddo aan hadda weli dhawaanin 2 ayaa dib loo howlgeliyey maantana waxaa ilaahay mahadiis ku noqotay jaamacaddu inay abaabusho kulan cilmiyeed weligeed aan soomaaliya ka dhicin oo ah kii ugu horreeyay abid
sidoo kale waxaanu idiin haynaa ciyaaritooyda xulka puntland oo ku guulaystay tartankii gobollada ee ka socday muqdisho
shirweyne qaran oo xubnaha xisbiga jamhuuriga uga socda philadelphia oo maalintii labaad galay
qaybtii labaad warbixino ku saabsan saamiga haweenka soomaalida iyo siyaasadda xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka
ugu yaraan 13 qof ayaa ku geeriyootay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxyo maanta ka dhacay bannaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho wasiirka amniga cabdirasaaq cumar ayaa v o a da u sheegay in 2 ay baabuur ku qarxiyeen albaabka hore ee garoonka laga galo wasiirka ayaa tilmaamay in dhimashadu ay gaaraysa 13 qof halka tirada dhaawaca uu ku tilmaamay 5 qof laakiin madaxa isbitaalka madiine ee magaalada muqdisho duniye maxamed cali ayaa sheegtay in 17 qof oo dhaawaca lasoo gaarsiiyey qaarkoodna ay xaaladoodu liidato albaabka weerarka lala beegsaday ayaa waxaa inta badan isticmaala shaqaalaha garoonka
wakaalad wararka baahiso oo ku dhow maleeshiyada ururka daacish ayaa sheegtay in raggii weerarka ka geystay meel ku dhow magaalada normandy ee dalka faransiisku inay ahaayeen xubno ka tirsan ururkaasi daacish madaxweynaha dalka faransiiska francois holland oo booqday goobta weerarkaasi ka dhacay ayaa sheegay in nimankaasi ay ka tirsanaayeen kooxda isis sida ay iyagu xaqiijiyeen iyagiina ay booliisku toogasho ku dileen markii dambe saraakiisha ammaanka ee dalka faransiiska ayaa sheegay in 2 kamid a dadkii weerarkaasi soo qaaday ay halkaasi ku dhinteen kadib markii ay midi u adeegsadeen dhowr qof oo ay afduub ahaan ugu haysteen kaniisad ku taalla meel u dhow magaalada normandy ee dalkaasi faransiiska booliisku waxay xaqiijiyeen in mid ka mid a dadkii la afduubtay uu dhintay intii weerarkaasi socday
shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee ka furmay magaalada philadelphia maalintii shalay ayaa culayska lagu saarayaa midaynta xisbiga iyo in la taageero musharaxa xisbiga uga qaybgalaysa doorashada madaxtinimada maraykanka hillary clinton senator bernie sanders oo loolanka xisbiga dhexdiisa ka galay kaalinta labaad kuna xigay hillary clinton ayaa sheegay inuu maraykanku u baahan yahay hogaamiye mideeya aana u baahnayn mid aflagaadeeya muslimiinta dadka latinowga ah haweenka madowga iyo dadka howlgabka noqday isaga oo ku tilmaamay donald trump inuu yahay dadka aflagaadeeya halka ay hillary clinton ka tahay qof aaminsan in awoodda maraykanka ay ku tiirsan tahay kala duwanaanshaha dadka dalkan ku nool marwada koowaad ee maraykanka michelle obama oo iyaduna khudbad ka jeedisay furitaanka shirweynaha dimuqraadiga ayaa sheegtay in qofka ku guulaysta aqalka cad looga baahan yahay inuu noqdo qof ay ku daadan karaan caruurta soo koraysa oo ay wax ka bartaan
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a. aan ku bilowba ee shirweynaha qaran ee xubnaha xisbiga dimuquraadiga maalintii labaad uga soconaya magaalada philadelphia ee gobolka pennsylvania ee dalka maraykanka si ay u muujiyaan midnimada xisbiga dhexdiisa kadib markii ay soo baxeen imeilo la helay oo muujinaya in ay jirtay dibindaabyo loo geystay ololihii musharaxii hillary clinton kula tartamayay isreebreebkii xisbiga dhexdiisa bernie sanders, iyadoo hogaamiyeyaasha xisbiga lagu eedeeyey inay u xaglinayeen dhinaca clinton. wararkii ugu dambeeyey ee shirkaasi waxaa hadda nooga soo diray xarunta uu shirku ka socdo wariyaha v o a da haaruun macruuf.
taageerayaasha bernie sanders way xamaasadaysnaayeen maalintii shalay subaxnimadii intay aan shirku furmin ayaa xarunta convention center ee philadelphia waxa uu kula kulmay taageerayaashiisa, gaar ahaan ergooyinka uu ku guulaystay oo ka badan 1800 oo ergo. sababta uu la kulmayay waxay ahayd inuu dejiyo dareenkooda kacsan ee taageerayaashiisa oo aad uga xun inuu kusoo bixi waayey tartanka xisbiga dimuqraadiga. habeenkii xalay markii uu soo istaagay goobta uu khudbadda ka jeedin lahaa ayaa taageerayaashiisa oo ruxaya boorar uu ku qoran yahay magaciisa iyo qaar ka mid ah halkudhegyada tartankiisa waxay sameeyeen sawaxan iyo xamaasad sare oo ay kusoo dhoweynayeen, waxayna u diideen inuu xataa hadlo muddo dhowr daqiiqo ah iyagoo ku dhawaaqaya magaciisa. taageerayaashiisa qaarkood way ilmaynayeen. ugu dambayntiina markii uu hadalka bilaabay bernie sanders waxa uu sheegay in isaga laftiisa uu dareenkaasi la mida qabo uu ka xun yahay inuusan guulaysan.
I understand that many people here in this convention hall and around the country are disappointed.
waxa uu yidhi waan fahamsanahay in dad badan oo dhismaha ku sugan caawa iyo waddanka intiisa kaleba ay ka niyad jabeen natiijadii u dambeysay ee soo magacaabista musharaxa. waxaan dhihi lahaa, ayuu yidhi, inuusan jirin qof u niyad jabsan sidayda oo kale, laakiin waxaan ku odhan lahaa, ayuu yidhi, dhammaan taageerayaashayda jooga halkan iyo guud ahaan waddankaba waxaan rajaynayaa inaad ku niyad samaataan sharafta weyn ee idinka soo hoyatay natiijooyinka taariikhiga ah ee aan gaadhnay. waxa uu sheegay bernie sanders inay calool adeeg muujiyaan oo aysan doorashadani ahayn wax ku kooban shaqhsi, ha ahaato isaga, hillary clinton ama donald trump. waxa uu sheegay in doorashadani ay timaado xilliyo kooban, laakiin waxa uu yidhi in kacaankii uu bilaabay uu sii socon doono. waxa uu sheegay inuu sii wadi doono halganka ugu jiro sinaanta bulshada dhinaca dhaqaalaha iyo fursadaha. waxa uu sheegay oo kale in doorashadani ay tahay mid go'aaminaysa nolosha dadka maraykanka ah iyo nooca mustaqbalka ay u abuurayaan caruurtooda.
This election is about ending the 40-year decline of our middle class.
Bernie Sanders waxa uu sheegay in doorashadani ay tahay wax ka qabashada hoos u dhaca dhaqaale ee dabaqada dhexe ee hoos u sii dhacaysay 40 sano ee lasoo dhaafay. waxa uu sheegay in 47 milyan oo qof dadka Maraykanka oo isugu jira rag, dumar iyo caruur ay ku nool yihiin heer faqri ah. waa in la fahmaa, ayuu yidhi, in haddii aynaan waxba ka bedelin dhaqaalaheenna in jiilka yar ee soo koraya heerkooda noloshu uu ka hoosayn doono kan waalidkooda ay maanta ku nool yihiin. bernie sanders oo hadalkiisa sii watay waxa uu sheegay in doorashadani ay tahay mid lagu abuurayo sinaan dhaqaale, oo uu yidhi ma aha wax caqli gal ah in dabaqada ugu sarreysa oo 1% ah ay haystaan dhaqaale u dhigma dakhliga 90% bulshada inteeda kale. lama aqbali kara, ayuu yidhi, waana inay isbedeshaa. waxa uu sheegay bernie sanders inuu ka shaqayn doono intii karaankiisa ah sidii uu gacan uga geysan lahaa in barnaamijyada xisbiga dimuqraadiga halkudhega u ah oo ay ku jiraan qaar ka mid a ajendayaashiisii ay hirgalaan. waxa uu sheegay inuu ku dadaali doono sidii ay dimuqraadigu u qabsan lahaayeen aqalka sanadka, aqalka hoose iyo aqalka cadintaba si ay isbedelo dhaqaale, caafimaad, cimilada iyo socdaalkaba u hirgeliyaan. intaasi kadib waxa uu ku dhawaaqay hadalka laga sugayo oo ahaa inuu sheego inuu hillary clinton taageersan yahay.
hillary clinton will make an outstanding president and I am proud to stand with her tonight. thank you all very much.
waxa uu yidhi, hillary clinton waxay noqon doontaa madaxweyne qiimo badan, waana ku hanweynahay inaan caawa garabkeeda istaago. waad mahadsan tihiin, habeen wanaagsan. khudbadda bernie sanders waxaa lagu soo xiray shirkii xalay, hase yeeshee isaga ka hor waxaa khudbada si weyn u soo jiitay ergooyinkii dimuqraadiga halkaasi ka jeediyey labada senator ee lagu kala magacaabo cory booker oo laga soo doorto gobolka new jersey iyo gabadha lagu magacaabo elizabeth warren oo laga soo doorto gobolka massachusetts. hase yeeshee khudbada loo badinayay inay la mid ahayd hadalkii uu jeediyay Bernie Sanders haddii aysan ka cusleyn waxa halkaas ka jeedisay marwada koobaad ee waddanka Michelle Obama. Waxay ka hadashay in 8 sano ka hor ay Hillary Clinton jagadan kula tartantay sayigeeda madaxweynaha haatan talada haya Barack Obama, balse markii laga bediyay aysan eel iyo calool xumo meel cilaa la fadhiisan oo ay ku soo biirtay maamulkii madaxweyne Obama, iyadoo hormarisay dalkeeda kadibna noqotay xogeyaha arrimaha dibadda. Michelle Obama waxay ka hadashay astaamaha ay tiri waa in laga helaa qofka doonaya inuu noqdo madaxweynaha Mareykanka, oo ay sheegtay inay ka mid yihiin aqoon, dulqaad iyo hiraal waxqabad.
I think about the kind of president that I want for my girls and all our children. That's what I want.
Waxaan ka fikiraa ka uu noqon doono madaxweynaha aan u doonayo hablahayga iyo dhammaan caruurteen. Waxaan doonayaa qof aanay muran ku jirin awooddiisa waxqabad, caqabad kasta ha ka hor timaadee, qof yaqaana shaqadan dhabna ay ka tahay, qof fahamsan in arrimaha madaxweynaha hor yaalla aanay ahayn caddaan iyo madow ama kuwa lagu soo koobi karo 140 xaraf. Waxaan halkan caawa u joogaa inaan caddeeyo in Hillary Clinton ay noqon karto madaxweynaha astaamahaas leh, waana sababta ta aan iyada caawa u garab taaganahay.
Michelle Obama waxay ka hadashay fursadaha waddankan yaalla oo ay sheegtay inay yihiin kuwa dadka u wada furan midabka ay doonaan ha lahaadeene, waxayna sheegtay inaan waxba lagu gaari karin in dadka hoos loo dhigo. Waxay markaasi ka dibdib ugu laabatay taariikhda, waxayna sheegtay in dadka madowga ah ay xilligan ka hor ahaayeen dad la adoonsado, maantana qoys madow ah ay ka taliyaan aqalka cad ee Mareykanka.
I wake up every morning in a house that was built by slaves. And I watch my daughters, two beautiful, intelligent black young women.
Waxaan subax walba ka soo toosaa guri ay dhiseen dadkii addoomaha ahaa ee la soo dhoofiyey. Waxaan daawadaa hablahayga oo ah laba hablood oo qurqurux badan oo caqli badan oo aydooda kula ciyaaraya daaradda aqalka cad. Hillary Clinton darteed gabdhahayga iyo gabdhihiina iyo wiilasheennuba waxay ku hamiyi karaan inay noqon karaan madaxweynaha Mareykanka. Sidaa darteed qofna ha ka dhagaysanina in waddankani aanu ahayn mid qiimo weyn leh, sababtoo ah waddankani waa ka ugu qiimaha badan dunida.
Michelle Obama waxay sheegtay inay lama huraan tahay in la doorto Hillary Clinton ayna madaxweyne noqoto. Waxay ku tirtirsiday taageerayaasha dimuqraadiga inaysan meel iska fadhiisan oo aysan dayicin mustaqbalka waddankan.
We need to do what we did 8 years ago and 4 years ago.
Waxaa la inooga baahan yahay inaynu la nimaadno wixii aynu samaynay 8 sano ka hor iyo 4 sano ka hor. Waxaan u baahannahay inaynu albaab kasta garaacno, cid kasta ay soo baxdo xamaasadeenna iyo xooggeenna, ugu dambeeyana aynu ku bixinno sidii aynu Hillary Clinton ugu dooran lahayn madaxweynaha Mareykanka.
Shirweynaha ayaa galay maalintiisii labaad, waxaana la filayaa caawa inay khudbado kale oo dheeraada jeediyaan qaar ka mid ah madaxda xisbiga dimuqraadiga iyo dad si gaara loo soo xulay oo gudbin doona fariimo khaas ah. Sidoo kale maanta waxaa cod laga qaadayaa ergooyinka shirweynaha ka qaybgalaya si ay si rasmi ah ugu ansixiyaan musharaxnimada Hillary Clinton. Harun Macruuf, VOA, Philadelphia.
Maxkamadda Old Bailey ee ku taala magaalada London ayaa ku xukuntay Cabdullaahi Axmed Jaamac Faarax oo ah wiil Soomaaliyeed inuu dhalinyaro ku biiraysay kooxda ISIS uu gacan ka siiyey xilligii ay u safrayeen dalka Siiriya. Wiilkan oo 20 jir oo ku nool magaalada Manchester waxaa la sheegay inuu haysto dhalashada dalka Denmark. Haddaba wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar oo ku sugan Washington ayaa wuxuu arrintan ka wareystay wariyaheena London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Ismaaciil, aad baa umahadsan tahay. Wiilkan Cabdillaahi Axmed Jaamac Faarax la yiraahdo oo degan xaafadda South Grove ee magaalada Manchester ayaa muddaba dacwadiisu ay socotay ilaa iyo sanadkii 2014. Waxaana dacwad oogaha maxkamadda Gareth Patterson uu ku eedeeyey in ninkan uu la kulahaa arrimaha ku saabsan sidii loo caawin lahaa kooxda ISIS, islamarkaana uu ka shaqeeyey xiriirin iyo sidii ugu sahli lahaa dhalinyaro halkan ka tegay inay ku biiraan kooxda ISIS oo Syria ay tagaan. Waxaa kaloo iyana lagu eedeynayaa in laptopkiisa laga helay fariimo muujinaya inuu ahaa qof taabacsan ama taageersan kooxda ISIS. Waxaa kaloo iyana la helay waxyaabihii uu kula hadlayay qaar ka mida dhalinyarada ku sugan dalkaasi Syria ee kooxda ISIS ku jira, oo ay ku wada xiriirayeen aaladaha dhinaca bulshada sida WhatsApp-ka oo kale.
Waan gartay. Marka macadeymahaas ayaa loo isticmaalay in ay yihiin kuwa tusinaya inuu xidhiir la lahaa kooxda ISIS, mise waxa jira cadeymo kale oo maxkamadda la keenay?
Runtii kuwaasa ugu waaweyn wuxuu ka shaqeeyey, tusaale ahaan marka ay u baahdaan dhalinyaradan taleefano oo kale, isaga ayaa ku caawin jiray. Waxa uu u sahli jiray safarkooda iyo qaabka ay u wada xiriirayaan oo kale, isagoo weliba deganaa guriga hooyadiis. Marka waxyaabaha ugu waaweyn ee hadda lagu hayo waxa weeyaan inuu ahaa qof u dhexeeyey dadkaasi xag jirka ah ee lagu eedeynayo inay ISIS ku biiraan, qofkii u sahlayay dhinaca xiriirka iyo sida ay iskula xiriirayaan iyo waxyaabahaas oo dhan iyo waxay u baahdaan ayuu ka caawinaya. Marka waana midda keentay in loo arko inuu gacan weyn siinayay dadkaas ama dhalinyaradaas ku biira kooxda ISIS. Waxaa kaloo maxkamaddu ay sheegtay in qofka sidan oo kale haddii aan tallaabo laga qaadin ay dad kale ku dayan karaan, loona baahan yahay in si degdeg ah xukunkiisa iyo waqtiga lagu xukumay la sheego. Inkastoo weli maxkamaddu ay socoto, laakiin haddana waxa ugu weyn waxay tahay in lagu helay waxyaabaha loo haysta ee inuu gacan siinayay kooxda ISIS.
Waan gartay. Waxaa la leeyahay waxa ay ilmaadeer yihiin laba gabdhood oo sanadkii 2014 u safray dalka Syria. Ma la og yahay in uu wax xidhiidh ah ka dhexeeyey hablaha iyo isaga?
Ilaa iyo hadda inta laga warhayo waxa weeyaan gabdhahaas wiil kale oo ay ilmaadeer ahaayeen oo lagu magacaabo Axmed Ibraahim Xalane, oo la sheegay inuu ku biiray kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya sanadkii 2013, iyo wiilkan hadda la xukumay oo dabcan ilmaadeer yihiin, ayaa waxaa ka dhexeeya xiriir aada u weyn. Labada gabdhana inay qaraabo yihiin baa la sheegay. Saan la socotay labadan gabdhood sanadkii 2014 ayaa waxay tageen dalka Syria, kooxda ISIS ayay ku biireen. Waxaana la sheegay in maleeshiyaadka ka tirsan kooxda ISIS ay labada gabdhood guursadeen. Waxaa kaloo ninkan lagu eedeynayaa dhalinyaro kale oo ka tegay isla magaalada Manchester inuu xiriir la lahaa iyo meelo kale oo ka tirsan gaar ahaan gobolka England.
Magaalada Manchester oo kale, waxaa sanadihii ugu dambeeyey ka tegay dhalinyaro ku biiray kooxda ISIS ama meelo kale, ururo kale oo ka dhisan dibadda. Maxaa loo sababayn karaa arrimahaas?
Runtii arrinta ku saabsan dhalinyarada Soomaalida iyo magaalada Manchester waxay noqotay waxyaabo aada loo hadalhaya, gaar ahaan kuwa ku biiraya kooxda ISIS ee tegaya dalka Syria. Haddii aan dib ku xasuusiyo, tusaale ahaan bishii Abriil sanadkan 2016, waxaa la sheegay oo warbaahinta dalkan ay aada uga hadlayeen in laba wiil oo Soomaali ah oo Khaliif Shariif iyo Cabdiraxmaan Shariif la yiraahdo, oo labadaba ka tegay Manchester, inay ku dhinteen dagaalada ka dhacaya dalkaasi Syria markii ay dabcan sanadkii 2014 ay tegeen oo ay ku biireen kooxda Daacish. Sidoo kale dabcan san hadday kuu sheegay, magaalada Manchester waxaa ka tegay labada gabdho ee Soomaaliyeed ee walaalaha ah, iyagana sida weyn warbaahinta dalkan ay uga hadashay oo markii dambe dabcan halkaas rag ku guursaday. Marka runtii magaalada Manchester waxaad moodaa in xataa jaaliyadda Soomaalidu ay arrintaas culays badan ku hayso, marar fara badanna ay ka hadlaan sidii xal loogu heli lahaa arrimaha noocan oo kale.
Aada ayay u mahadsan yihiin Xuseen Ismaaciil Xuseen Farjar iyo wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdulle oo nala socodsiinaya xukunka maxkamadda magaalada London ay ku riday Cabdulaahi Axmed Jaamac Faarax.
ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhintay, 5 kalena dhaawacyo soo gaaray kadib markii qaraxyo ismiidaamina oo loo adeegsaday labo baabuur ay meel ku dhow albaabka weyne laga galo garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ku qarxeen. Wariyaha V O E-da Xuseen Barre Aadan ayaa arrimahaasi ka wareystay wasiirka amniga Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed.
Qaraxa saaka 2 saac iyo xoogaa buu ahaa markuu dhacayay. Wuxuuna ahaa gaari UD-ga la yidhaahdo oo qarax soo saareen
gaariga wuxuu isku dayay inuu soo gudbo checkpoint ku yimaado. Gaariga wuxuu ku yimid madiina, ku yimid wadada madiina eraboorka soo dhinac mar soo hormarta ayuu kusoo socday. Halkaa waxaa jooga ciidamo oo niisa oo checkpoint ay u taalla ayaa jiro. Ciidamadii baa eriyey markii hore way istaajiyeen. Markay istaajiyeen oo ay dhaheen noqo, wuxuu isku dayay, wuxuu iska dhigay qof gadaal gadaal u noqonaya. Markaas wuu si xawaari leh gaariga usoo dhaqaaqay. Xabado ayay kasoo daba fureen, xabadihii inay daraawalkiina ku dhacday iyo in kaleeta lama yaqaano. Laakiin intuusan gaarin eraboorka meesha la yidhaahdo main gate-ka laga galay, intuusan gaarin meel la yidhaahdo villa nabadda oo udhexeysa u dhow villa sultan maqaayad la yidhahdo, meel u dhow oo jiidka wadada ayuu ku qarxay gaarigii. Marka qaraxaasoo markaas wadada dhinaceeda kalena ay ka taagnaayeen baabuur security ah ama private security ilaa iyo saddex ah oo dhaawac ugu badan, dhimashada kashootiga ugu badanna meeshaas dadka gaariga saarna ayuu soo gaaray, oo ilaa iyo 11 qofood oo shacaba oo security company security ka tirsana ayaa meeshaas qarixii impactigii hore ayuu dhibaato gaarsiiyey. Gaari kaleeto waxaa jira yar oo daba socda gaarigaas, oo markuu arkay gaarigii inuu qarxay asagana uusan meeshii mari karin, asagana meeshii nabadsugada ay joogtay checkpointiga isla meeshaa isku ag qarxiyey. Meeshaasna laba qofood oo nabadsugada ayaa dhaawac kasoo gaaray, laakiin wax dhimashaa sooma gaarin.
Guud ahaan waa imisa tirada dhimashada iyo dhaawaca ee ilaa iminka laga warqabo?
Ilaa iyo hadda aniga intii lii xaqiijiyey, shan dhaawaca waa shan, dhimashada waa 3 oo laba qofood oo xabada la riday ay ku jireen ay ku dhinteen.
Waxaad ii sheegtay in 11 qof ay ahaayeen shaqaalaha shirkad gaar ah oo dhinaca ammaanka iyo ilaalada ka shaqeysa, halkay ilaalinayeen markaa? Iyagu
waxay taagnaayeen meesha wadaday marayeen, wadaday taagnaayeen meesha aan ku leeyahay gaariga hortiisa ku qarxa meel la yidhaahdo villa nabadda oo u dhexeyso hotel jazeera iyo main gate-ka madiina, meesha madiina gate la yidhaahdo, meel u dhexeyso ayay ahayd. Marka dad bay wadeena laga yaaba oo ay meesha ku dejiyeen, meeshay istaagnaayeen, meesha gaariga uu ku qarxay meel kasoo horjeeda bay istaagnaayeen. Marka inbaktiga qarxa ayaa dadkaas yani meesha ku qarxay waxaa isku dhowaa meesha ayaga istaagnaayeen.
Ka sokow dadka Soomaalida, ma jiraan dad ajaaniba oo ku dhintay ama ku dhaawacmay qaraxan?
Wax ajaaniba oo ku dhintay ama ku dhaawacmay ma jiraan.
Ma la garan karaa ilaa hadda bartilmaameedka qaraxani ama halka lala beegsanayay?
Anaga waxaan filaynahay waxaa lala beegsanayay meel kaleeto, meel ay ahaataba meel kale lala beegsanayay, sababtoo ah checkpointiga ciidanka nabadsugada markuu soo gudbay oo xabadaha laga soo daba riday, haddii uu rabo inuu eraboorka ama xarana uu aado ama meesha amnisam ay joogeen, checkpointiga meesha ugu dhow oo ku xigta waxay ahayd meesha la yidhaahdo madiina gate oo amnisam ay waajiyeeyaan eraboorkana laga galo. Marka wuu soo dhaafay. Marka haddii uu eraboorka ku socday ama uu rabay ujeedada bartilmaameedku eraboorka ahaa, de meeshaa buu aadi lahaa. Laakiin wadada tooska oo soo aadayso Makaal Mukarama iyo hotel Jazeera dhinacaad soo aadayso ma uusan soo qaadeen, sababtoo baabuurku wuxuu ku qarxay inta uusan gaarin hotel Jazeera, inta uusan gaarin gate-ka labaad oo la yidhaahdo main gate-ka eraboorka laga galo, intuusan gaarin buu qarxay, wadaduu ku qarxay. Marka waxaan sheegaynahay bartilmaameedkiisa meel kale ahaa, laakiin meel ay tahay ilaa hadda annaga ma naqaan.
Wata dhinaca kale, warar baana soo gaaraya sheegaya in aad deegaanka awdhegle aad howlgal ka samayseen haddaad tihiin dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaasoo lagu beegsaday xarumo ay leedahay Al-Shabaab. Arrintaasi maxaa ka jira?
Arrintaas waa jirta, maalin walbana waa lala beegsadaa Al-Shabaab. Yani dagaalkana deguu socdaa maalin walba, habeen walba, maalin walbaba dagaalkaas waa dagaal ku socdo ciidanka ku socdo maxaa la yidhaahdaa Shabaab iyo dadka nabadgudka argagixisada ah. Waa dee wax si joogta u socdo ma aha, wax sharci iyo sarhadi keliya waxay ma aha, waa wax socday. Dagaal baa naga dhexeeya, waa dad yacni banaysidii guumada Soomaaliyeed, waa dad qorshe ay leeyihiin ama nidaam ay ku shaqeynayaan uusan jirin. Laakiin keliya u cad inay yani dadka Islaamka, dadka Muslimiinta, dadka Soomaalida ah ee aan waxba garabsan ay la beegsadaan qaraxyo noocaan oo kaleeta ah. Marka dagaalkaas waa dagaal socdo oo degle shabeellada hoose maxaa laha ilaa jigooyinka dagaalla ayaa ka socdo, dagaalladaasna way soconayaan.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga qaranka Soomaaliya cabdirasaaq cumar oo khadka telefoonka ugu waramay xuseen baraadan.
iyadoo bilaha soo socda lagu waday in Soomaaliya ay ka qabsoomaan doorashooyinka golayaasha dowladda ayaa waxaa sii xoogaysanaya walaaca dumarka Soomaaliyeed ay ka qabaan inay waayaan saamiga haweenka 300% ee looga qoondeeyey golayaasha dowladda. waxay ka baqayaan maadaama ay odayaasha beelaha soo xulayaan xubnaha baarlamaanka ee beelaha in loo diido ama la duudsiiyo xuquuqdooda. haddaba waxaad ku soo dhowaataan qaybtii koowaad ee laba qayb warbixin oo aan ku eegayno saamiga haweenka ee siyaasadda iyo caqabadaha la soo gudboonaado dumarka ku hawooda siyaasadda amaba ku jira. waxaa magaalada Boosaaso nooga soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa wariyaheena Faadume Yaasiin Jaamac.
haweenka Soomaaliyeed ayaa la rumaysan yahay inay lafdhabar u yihiin nolosha qoysaska Soomaalida. arrinkan ayaa si dhab ah loo ogaaday wixii ka dambeeyay 1991 markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya. inkastoo taariikhdu aysan inkiri karin in dalka Soomaaliyeed ay soo mareen haween badan oo magac weyn ku yeeshay siyaasadda iyo halganka gobnimadoonka, ayaa haddana waxaa jira cabashooyin ay dumarku ka muujinayeen in ay degan yihiin saami qaybsiga siyaasadda Soomaaliya. gudoomiyaha shabkadda ururada haweenka Soomaaliyeed ee Waawa, Titoriso Xaawo Cali Jaamac, kana mid ahayd ergadii dastuurka Soomaaliya wax ka qortay, ayaa ka waramaysa sida dastuurka loogu muujiyey qaybta haweenka iyo doorka ay siyaasadda ka qaadan karaan.
300% haweenka in la siiya dastuurka ma ku qorra. markii hore oo la qorayna laguma qorin, kaliya waxaa lagu qoray haweenku inay ka qaybgali karaan heerarka dawladda ee xukunka dalka, heer kasta inay ka qaybgali karaan. laakiin meel lagu cadeeyay 300% haweenku inay ma jirto. laguma qor ilaa yoomana hada qodobadii la calaamadiyay oo la rabay in la saxo oo dumarka qoondadooda lagu qoro. waad ogayd shirkii garowe one garowe two wixii oo dhan waa dil laga hadlay bay ahayd ilaa haddana laguma qorito. markii hore la qorayay waa ku doodnay anagu tiro yar baanu ahayn, 30 qof baanu ahayn dadkii dastuurka qorayay, 7 ka ahayn anagu, 23 rag bay ahaayeen. codkayagii waa laga adkaaday, waa nala ka cod badiyay, waa ku doodnay dagaal baa xitaa ka dhacay, mar baanu farasaar iyo balaayo ka dhacday, waa nala ka diiday. waxaa nala yidhi barka dambe oo dib u eegista dambe iyo waxaasaa lagu daray. ka bacdina wixii dambe oo la sameynayay oo hadba la rifayayo ninba wax ka goynayo wax ka darsanayay, waa la diiday codkii haweenka in qodobkii haweenka la soo saaro. waxa ugu horreysay garoowe tu markii la yidhi 30 haweenka loo qoonteeyo, qoondadiisa in la saxo oo dastuurka dib u eegistiisa lagu saxo soo ma yahayn, ma la taaban. sidii bay uga maqan tahay, weli sidii bay qabyo uga tahay. mana qodobada aan la taaban, 9 qodob ee meel yaalla ee basiirka xamar ku jiro, basiirka magaalada Muqdisho, qodobka haweenka, qodobo badan oo caynkaasi, weli sidii bay u yaalla, mana la taaban.
wasiiradda haweenka Puntland Titorisa Anise Cabdulqaadir Xaaji Nuur ayaa iyaduna aaminsan in saamiga dumarka loo qoondeeyey ee ah 300% inay tahay mid aad ugu yar marka la barbar dhigo tirada ragga. waxaa kaloo wasiiradu walaac ka muujisay inay adag tahay in dumarku ay helaan tirada loo qoondeeyey ee ah 300%
qorshaha loo qayaxay haweenka siyaasadda inay kaga qayb qaataan waa 300%. markii loo fiiriyey tiradoodana aad bay ugu yartahay runtii. haddana saasay tahay waxaad moodaa 300% laftigiisiiba in farakuna lagu hayo oo sidii lagu heli lahaaba ay adkaatay. in madaxweynahana arrinkan waan ugu hortagnay aniga iyo gabdho reer Puntland, aan isla soconnay, waan ka hadalnay in madaxdu ay xoogga saarto sidii loo heli lahaa haween dhisan kana qayb qaata siyaasadda.
wasiiradda haweenka Puntland ayaa sharaxaysa doorka haweenku ay ku leeyihiin siyaasadda Puntland, waxaana ay ka sanqarisay in haweenka Puntland ay sanadahan dambe jagooyin muhiima ku yeesheen siyaasadda, sida kamid ahaanshaha golaha wasiirada, baarlamaanka, agaasimayaal guud iyo dowladaha hoose, balse ay yar tahay tirada dumarka isu soo sharaxa hoggaanka Puntland.
jagooyinka horta siyaasadda markaan ka hadalno, hadda alxamdulillah Puntland waxaad moodaa horta inay gobolada kale ka horeyso. horta Faadumo, waxaa jira horta canjeelase u kala koreysa loo kala qaadaa qofka marka hadda marka u soo noqono dhanka gabdhaha siyaasada gabdhihii hadii wali aan ballaacnahayna inay isku raacaan si u dhanyeen 100% hatta 70% wax dhan weeyaan way is sharaxaan gabdhaha ma badna laakiin inta sharaxda badna laftigeeda hadda way tirsan yihiin inta sharaxda waxa anaga noqono waa shan gabdho inta kala aawi gabdhihii kala meeye anaga waa u taaganahay waa raba gabdhii inay soo baxaan
Dr. Safad Macali Cabdi oo ka howlgasha isbitaalka guud ee magaalada Garoowe ayaa sheegtay inay adag tahay in dumarku ay door muuqda ku yeeshaan siyaasadda xataa hadii ay waxbarashadeedu sareyso bulshaduna ay u aqoonsan tahay in gabadhu aysan waxba hoggaamin karin
waxaa dhacda gabadhu markay wax soo barato oo ay jaamacad ka soo baxdo oo ay aqoontii leedahay khibradii leedahay kartidii leedahay inaysan furaskii shaqada u heli karin sida ay u helaan rag ama weelasha waana wax ka dhaca guud ahaan Soomaaliya kamida tusaale ahaan waxaad arkaysaa xafiisyada qaar markaa tagdid gabar master degree holder ah oo hoos fadhida wiil laga yaabo inuu diploma aha ama informal education uu ka soo baxay hadii aad tiraahdid dhibtani maxay dalka uu ilaahay haddirtaan u waajahayaana jawaabta kaliya lagu siinayaa waxa weeye gabari wax ma hoggaamin ka dho waa wax maalin walba dhaca la arko xafiisyada dowladda lagu arkaa kuwa private sectoriska lagu arkaa waagar waxa la jira gabdhu wax ma yaqaanaan gabdho badan oo aqoon leh baa dalka ku soo laabtay weli ma heli karaan furaskii shaqo waxa keliya oo gabadha hortaagana waxa weeye waa gabar
inkastoo haweenku ay saluugsan yihiin saamiga 30% ee loo qoondeeyay ayaa haddana waxaa muuqata in haweenku ay u xusul duubayaan sidii ay kaalin mug leh uga qaadan lahaayeen ka mid ahaanshaha siyaasadda Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA qaybaha idaacaddeena nooga harsan waxaad maqli doontaan qodobo dhowr oo ay ka mid yihiin doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo dabcan xubna kale marka horese qodobadii wararka oo kooban
ugu yaraan 13 qof ayaa ku geeriyootay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxyo maanta ka dhacay bannaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho wasiirka amniga ee Cabdirasaaq Cumar ayaa V O A-da u sheegay in laba nin ay baabuur ku qarxiyeen albaabka hore ee garoonka laga galo wasiirka ayaa tilmaamay in dhimashadu ay gaarayso 13 qof halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen qaraxaasi
xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa haddaba qaraxaasi cambaareeyey isagoo sheegay weerarkaasi argagixiso ee saaka ka dhacay meel u dhow garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho inuu ahaa fal argagixiso war qoraala oo ka soo baxay xafiiska Ban Ki-moon oo la soo gaarsiiyey VOA-da ayaa muujinaya dhaleecayntaasi isagoo taxsi u diray dhammaanba qoysaska iyo saaxiibada kuwii ku geeriyooday qaraxaasi Ban Ki-moon waxa uu u rajeeyay dadkii ku dhaawacmay qaraxyadaas inuu lahaa caafimaad degdeg ah siiyo waxa kale oo qoraalkaasi uu ku sheegay Ban Ki-moon in uu dib u xaqiijinayo shacabka Soomaaliyeed in falalkan gurracan ee sidan oo kale ah ay argagixisada u geysanayso aanay marnaba wiiqo doonin taageerada ay qaramada midoobay la garab taagan tahay shacabka Soomaalida iyo dowladooda sidoo kale waxa uu sheegay dadaalka ay ugu jiraan soo celinta xasiloonida nabadgelyadu inaanay noqon doonin mid halkaasi ku joogsata
dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idinkaga imaaneysa Washington haatana ku soo dhawaada doodii gaabneyd
ك kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban waynu ku eegayno qaar ka mid a waddamada marti geliyey qaxootiga gaar ahaan kuwa soomaalida oo ku eedaynaya inay ku lug leeyihiin falal ammaan darro iyo shaqaaqooyin iyadoo ay jirto xurguuf u dhexaysa dadka qurba joogta ah ee soomaalida iyo kuwa gudaha ku dhaqan marka la eego qaabka shaqada waxbarashada iyo fursadaha kale ee dalka gudihiisa ka jira iyadoo dunidana ay aada uga walaacsan tahay tirada qaxootiga ku sii badanaya dibadda iyo qaxootiyo badan oo dunida laga soo celinayo haddaba maxay ka mudan yihiin dalalka martigeliya qaxootiga iyagana maxaa qaxootiga laga doonayaa waxaa igala qaybgalaya cismaan cilmi faarax iyo cabdicasiis aadan saalax oo labaduba jooga nairobi waxaan ku bilaabayaa cismaan cilmi faarax
waxaa weeye qaxootiga horta dalkii ka yimid dhibaato unbay uga soo baxeen markii hore laakiin dalkii hadda waa nabad ninka hadda le ilmaha qaxooti ku dhalay oo mataqaanaa nationality mal dhibaato kama dhacdeen haddaan dalkan dalka ka soo bixi lahayn
faa'iido dunidu ma ku qabtaa qaxooti
faaiido dunidu kuma qabto nin kuma qabto khasaare moogiyo wax lagu qabaa ma jiraan dadaan dal dhididkooda cunayn oon dalkooda falanayn oon dalkoodii aaminsanayn wax faa'iidoo lagu qabi karaa ma jirto
cabdicasiisu
wallahi qaxootiga kenya faa'iidoon bay ku qabtaa waxay ka qaataan canshuurta waxay ka faa'iidaan ganacsiga boqolkiiba sideetan nimankan qaxootiga oo wada ganacsadayaal shaqada way bareen dadka reer kenya ah sida waqooyi bari oo kale ganacsiga aad bay u bareen dhaho fureen marka boqolkiiba sideetan way ka faaideysteen mudaha ganacsiga dunidiina waa soosa kale unaa laga faa'iida faa'ida badan bay leedahay waxay cilbaxnimo markaa kaasoo siyaasa waxa aqoon farla kaaso technology economically waxyaa badan baa kasoo fahmaysa oo kasoo faaideysa
cismaan ma kuu muuqata arrintaas
ma ima muuqata waxaa weeye dadkan markii ay dalka soo galeen lacagta la keenayo wa gidi lacag ay dalka soomaaliya kasoo wada xadeen weeye guryahan dheerdheer oo la dhisayo islii laga dhisayo mataqaanaa soomaaliya laga dhisi lahay waxaa weeye lacagtii soomaaliya ay kasoo qaadeen ay dal adnabi ku dhisayaan marka dalkoodii markay iimaansan lahaayeen dalkoodii ay kasoo kaceen waxaad ku garataa kuwa ilmaha keenay nairobi subabawar ilmahoodii noqdeen waxnu bartaan hameen la arko dadkii tuuray kala daaraan oo dhacaan oo mataqaanaa waxba kuma hayaa waxaad arkaysaa nin soomaaliya ka yimid oo $60 oo dollar wata oo le halay dhoofiyay qaxooti aad u socda aad arkaysaa marka waxaa weeye ninkaas man moodanayaa
waxaa loo abaamulin lahaa in la siiyo sharci waddanka ku joogaan ay ku shaqaystaan waxaa la siin lahaa stadlis waxaa la siin lahaa dependent pass ay waddanka kaga shaqaystaan sida dumarka iyo ragabo marka dowladda kenya way ka gaabisay waxaa la rabay in ciidankaasi sharcooda u furto iyo si socodkooda ay u wanaajiso dadka dibadaha waddamada dibadaha sida britain america oo kale five years ruusia muciisiga citizenka marka kenya way ka gaabisay waa inay siisaa dad kale sharci waddanka ku joogaan
cismaan miyaanay ku muuqan dadkan in la siiyo full status ama sharci ay ku joogaan iyo dadka inay dhex galaan iyo maadaama ay 25 sano joogeen oo sida sheegayo cabdicasiis
horta faa'iido dalka dalkoodi soomaaliya meeshaan u faa'iido badan iyago hadday aqli leeyihiin waxay documentiga dalkooda dalka ay joogaan waa ka fiican yahay dalkoodii ha ku shaqaysteen hana aamineen tuugadan ayagaa iska celin kara dadka ilaa ammaan darra looga soo kacay hadduu dadka dhum soo dhaco soo kaco dad boqol nimo meel joogta cidda aamini mad kusoo duulka ama wax kana qortaa ayagaa dalka soo baxay marka faa'iidada aamin darrada ayagaa wada oy dalkii uga soo baxeen ayagaa wada aamin darrada
cabdicasiis maxaad ka leedahtaa
wallahi arrimada arrimaha soomaaliya meel hadda lagu noqon karo ma leh waayo siyaasiyiinba waddanka waa qasan yahay protocol stable maha marka sida keliya aan leenahay waxaa waaye ninkii lacag kahaysa wadamada dubai iyo nairobi iyo wadamada dariska si uganda tanzania la kala geysa lacag loogu shaqaysanaya waayo waa lagu dhacaya oo lagu kufsanaya ninbaa iska kaa dilaya ninbaa iska kaa dhacaya oo qol iska haysto markaas waddanka faa'iido kuma jirta nolosheebaa cariili ah farxadna malaha
maadaama aad leedahay qaxootigu wax faa'iidaa male maxaa xalku yaa marka
halku waxaa weeye haddii ayagu dalkoodii joogaan oo isdaafacaan iyagu ay inay wax iska celiyaan ku talagalaan cid dhici kartaa ma jirto ayagaa ku talagalay dalkuba inuu dhibaatadu ayagaa koosgaraynaya cararkay cararayaan marka waxaa weeye anigu waxaan kula tali lahay dowladda dambool la dhisayo oo soomaaliyeed aqoonyahanada iyo mataqaanaa culummada iyo dadka wax xuli doona hadday culummo yihiin iyo hadday elders yihiin wax alle waxay yihiin yaa inu soo xulin qof qaxooti ahaa jiray qodobka koobaado lagu reebo qaxooti inuu ahaa jiray in lagu reebo oo shaqada la siiyo dadkii oqon lahaa jaamacadaha kasoo baxay oo dalka joogay in la siiyo dibutaatinimada ayagaa wadaniya kuwaasaa wax keeni kara qaxootiga xunka oo ilmihiisu banaanka jiraan oo maalinla arka ilmihiisa kanada lagu dilayo oo maalinta ilmihiisa kenya lagu dilayo wax wadani maahanayaan la dooran ninkaas waa in la doortaa nimanka dalka jooga oo dalka u dirqanaya weligood ka bixin waa in la doorta
dadka muwaadinka ah ee soomaalida ee diaspora ama dibadaha ka imanaya cismaan wuxuu leeyahay baasaboora ajnabiya iyo waxbay wataan oo dalkii daacad uma noqon karaan taa maxaad ka leedahayo xalkaad aad haysaa maxuu yihi
wallahi qaar ka wadanaysan kuwa waddanka gudihiisa jooga yaa dibadda ku maqan oon laakiin waa in la xushaa dadka wadaniga ah oo rasmiga ah oo dalka iyo dadka iyo diinta ilaalin kara waa in la xushaa nin wadani ah oo muhiim ka imimsan dadka dalka ka imimsan yaa bas ma jirin wadan kara xalka wuxuu yahay waa in marka la raasaa dadka wanaagsan kuwa dibadda jira iyo kuwa gudaha jira in la soo kala la xushaa dadka wadani ah oo dalka iyo dadka diinta u difaaci kara kuwa Soomaali ku dhashay gudaha waxba baran in naftada waa in loo baahan yahay dad wadani ah oo qarsan ma ku jira
taqaadir waxa jirta waligeed aan dalka ka bixin oo dalka inta daaweynaysay waxa jira ma taqaana dad aan waligeed dalka ka bixin oo aan barnaan bixin oo inta wax baranaysay dadka qalaysay oo dadka daaweynaysay dadkaad arkay Soomaali arko boqolka dilo la daawaco ragga u taagan ayaa jooga dalka
daktar ku barta wadanka guuso dadka daawo expire ka galay daawo dhacday iyo cirbad dhacday jeetana maqaf ilso maqaf batasiiq ba ku duray cirbadii iyo I don't support that ani ma support gelsin ka saga baas barra jinna ninka wadani Soomaali xaq buu leeyahay inuu xaqiiq qaata
baas barka ingiriiska iyo maleekanka iyo faransiiska kuwa wata ee qaxootiga u diyaar diyaarta isla markii hore galay shaqal yaal la siin inaan qabaan kuwa dalka jooga oo baas barka Soomaaliga wata oo dalka ka bixin oo dalka wax ku bartay oo ayaga ka aqoon badan oo wadaniga nationality-ga wax u bartay
baas barta asbar wad des barah raga wato waxay u fudaynaysaa ninka dawladda system ku jira inuu socdo oo maal fudugno iyo waxba fiisa la weydinin ninka Soomaaliga oo dakhulisha basbar Soomaali ma qoonsana fiisi mar marka nin wasiir oo fiisi uu suugay loo diiday waxa dadku kuma talee marka waa loo baahan yahay in aftay tan beeleedaha waqti baa loo baahan
yahay ninki hadda laga marbu waaya waa inuu wareejiyo ma taqaana xilka adnabiga waa inuu wareejiyo oo Soomaali nationality noqdo waana in laga ilaaliyo xilka xasaasi arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha iyo sirdoonka iyo ma taqaana amniga iyo waxa ku taa
oo noo ilaaliya dadkaas walaal ninka Soomaaliga diaspora jooga walaal Soomaaliya oo Soomaaliya wadankan uu matali kara awood uu leeyahay waxbarashadu leeyahay aqoontadu leeyahay siyaasadadu leeyahay marka in la hor isaga maaha Cismaan Baylbo gudrixaya
waa tahay kuwaasi waxa ay Cismaan Cilmi Faarax iyo Cabdi Casiis Aadan Saalax oo labadaba jooga magaalada Nairobi intaynu markaa wada ku kulmi doonaa hadii la raali karo qosida iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo barnaamijkan nooga soo diray magaalada Nairobi. Dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii Amuuraha Mareykanka, waxaana inoo soo diyaariyay Maxamed Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Waxaa maalintii labaad galay shirweynihii xisbiga dimuqraadiga ee dalka Mareykanka. Shirweynahan ayaa lagu caleemaysaari doonaa Hillary Clinton si ay u noqoto qofka xilka madaxtinimo kula tartamaya Donald Trump oo toddobaadkii hore la caleemaysaaray. Sidaynu xusuusano, shirkii jamhuuriga waxaa hareeyay khudbaddii ay jeedisay Melania Trump oo ah haweeneyda uu qabo Donald Trump. Khudbaddii Melania ayaa warbaahintu soo bandhigtay in qaybo badan oo ka mid ah ay ka soo minguurisay khudbad ay Michelle Obama sanadkii 2008 ka jeedisay caleemaysaarkii odaygeeda. Dhinaca xisbiga dimuqraadiga oo shirweynahoodii uu shalay bilaabmay, waxaa intuuna shirku bilaaban soo shacbaxay iimeylo ay madaxda xisbigu isweydaarsatay oo muujinaya in labadii tartame ee xisbiga Bernie Sanders iyo Hillary Clinton loo kala eexday. Iimeylka ayaa muujinaya in Hillary Clinton gacan la siiyey. Inta haddaba iimeylkaas iyo waxa daba yaalla aynaan u gelin, bal ayna horteegna shirka oo magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania ka furmay. Shirka waxaa loogu talagalay inuu socdo 4 maalmood. Shalay oo isniina ayuu furmay Khamiista oo bishu 28 tahayna waa lasoo gebagabaynayaa. Ergada la filayo inay shirka ka qayb qaadato ayaa lagu qiyaasay 4796 ergey. Si ka duwan sidii kii jamhuuriga oo aan wax Soomaaliya ay joogin, shirweynaha dimuqraadiga waxaa jooga Soomaali badankoodu gobolka Minnesota ka yimid. Waa kan Samakaab Xuseen oo ka socda degmada Ramsey ee gobolka Minnesota oo ka waramaya inta qof ee Soomaaliya ee ay shirweynaha ku joogaan.
Waxaan ka kala nimid gobolka Minnesota, waxaanu nahay ilaa iyo 4 qof. Qof kalena wuxuu ka soo galay oo Soomaaliya ee North Carolina. Waxa weeye Fartuun Wally oo ka soo gashay Hanabin County, iyo Asad Wally oo ka soo galay Hanabin County, iyo anigoo Ramsey County ka soo galay Samakaab Xuseen, iyo Abdul Ahmed oo ka soo galay isagana Anoka County, iyo gabadha ka soo gashay Luley Daud oo ayadana ka soo gashay North Carolina. Intaasaa ku nahay Soomaali.
Waan gartay. Marka hablaha aad ii sheegtay inay idinla joogaan shirka, hadda wax ma kaala joogaan?
Waxay la joogtaa Fartuun Wally, waana ku dhiibay.
Way, hallo Fartuun, iska waran.
Alxamdulillah.
Waxaan gartay inaad gobolka Minnesota aad uga timid shirweynahan xisbiga dimuqraadiga uu leeyahay.
Waa arrin, waa sax.
Bal waxaad ii sheegtaa sidii lagugu soo doortay iyo sidii aad qayb uga noqotay inaad shirkan uga qayb geshid dadka ka socda gobolka Minnesota.
Horta ilaa هديس وحن سميني إيريا إن ساوث مينيابلس تالو هنبين كاوني كاميرا أو بقول كي بتدواتني شن أي سومالي هين لكن بدين هين دد إن وياي لا إيو فاميلا إن أمالسيني حوا ودين كل سبينا أورجانيز كريني إن وحن سميني إن دورشة دي وجهري سيو كاسس كلا داعي أو دد كل وسو دورنا يدليجت كا أما جودي جمشن سو عالي إن سومالي بدنا فودي إن مركو حالي سو دورتي إن أنا نجا aan ka bilaabo in aan safar ku soo imaado inta aan u hadlo xuquuqda dadkeena Soomaalida ee dadka madawga ah in soo ku nool especially in Soomaalida ee dadka muslimiinta in marka shaqo weyn aan galnay laakiin waa bilbilaan ku jirnaa marka alxamdulillaah intaan joognaa marka hawshu fari kama qadno wali
sidaaynu soo xusnay shirweynahan waxa hadhaynaya email ay madaxda xisbiga dimuqraadigu isku direen arintaasi ayaa keentay in madaxii xisbiga Debbie Wiserman Schultz ay ku dhawaaqdo in xilkii xisbiga ay u haysay ay iska casilayso waa kan Father Sheikh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay oo faahfaahinaya arinta emailkan ka dhalatay
sanad waa maasan tahay arinta xaqiiqatan waa arin markii lagu jiray kaambeynka murashaxnada ta kaambeynka lagu jiray oo tartankii muu lagu jiray madaxweynayaasha Hillary Clinton iyo Sanders ay hardamayeen qaabkay oo la dhaqmayeen ama emailada uu ku maray garanayeen inay u xaqliyeen Hillary Clinton kana yar ahdeen ninka la dhaho Sanders sababta lagu eedeynay u weyn ay tahay Sanders inuu ahaa nin dimuqraadiga mar dhaw ku soo biiro inta si badan siyaasadiisu ahayd nin intiga ku jiray dimuqraadiga ka dhan Hillary Clinton ay ahayd qof de waligeed ku soo barbaartay oo ku soo xareysatay xisbiga dimuqraadiga markuu xilay sida gobolada Kentucky iyo West Virginia gobolada qaarkood oo kale to markii hardamaha tartanka lagu jiray baa waxa ay xasho loo muujiyay oo gabadhan ninka Sanders-na waxa calaamad su'aal la geliyay mabaadiidiisa dimuqraadiga iyo aaminka soo dimuqraadigu aaminsan yahay tiiba marka dimuqraadigu markay hareysay oo la arkay inay tahay caqabado soo baxday bay si loo soo afjaro xafladdu si qurux badan ugu dhacdo oo sidee meshii uga soo dhalay uga soo bilaabay gabadhii waxa lagu xukumay inay iskaga degtay xilka waxa la shirka iyada furaysa shirka markuu dhamaado xafladdu dhamaatana iyada soo xireysa usbuuca kadibna way halkay ka deereysa
kadib markii emailkani dibadda u soo baxay go'aanka lagu gaaray in madaxii xisbiga ay meesha ka baxdo saraakiisha xisbiga ayaa hawlwadeenadii Hillary Clinton ba waxay farta ku fiiqeen in emailadan xisbiga ay jabsadeen dad raacsan dalka Ruushka iyadoo looga jeedabay yiraahdeen in xisbiga dimuqraadiga lagu waxyeeleeyo isla markaasna lagu baritaaro Donald Trump iyo xisbigiisa jamhuuriga haddaba dooda dimuqraadiga ee arinta emailkan ayaa waxay noo faahfaahinaya wariyaheena Harun Macruuf oo hadda ku sugan goobta uu shirku ka socdo
waa sidaad u sheegtay maxamed emailadan markii ay soo baxeen xisbiga dimuqraadigu waxay sheegeen inay baaritaan ku sameeyeen cidii jabsatay ay raad raaceen iyagoo isticmaalaya maaragtay aaladan kombyuuterka iyo sida lagu jabsaday waxay sheegeen inay la xiriiriyeen shirkado ruusha oo gacansaar la leh dowladda ruushka sida iyagu u dhigeen waxay aaminsan yihiin in ujeedada ka dambaysa ahayd in lagu saacido Donald Trump oo daruur madow iyo shaki la kordhigo shirweynaha xisbiga dimuqraadiga emailadan sida ay muujinayaana waxaa ka muuqata in shaqaalaha xafiiska guddoomka ee xisbiga dimuqraadigu inay taageersanayeen Hillary Clinton ay doonayeen inay soo baxdo oo maaragtay ay ku guuleysato tartankii ay kula jirtay Bernie Sanders marka ay shaqaaluhu doonayeen inay su'aalo calaamad su'aal saaraan musharaxnimada Bernie Sanders oo isagu xilligaasi sheegay in laga eexanayo laakiin ilaa haatan ma muuqato wax sharci darraa oo faldambiyeeda inay sameeyeen laakiin arrinta xiisaha leh waxay tahay inay arintaas u saaraan sababteeda dowladda Ruushka oo ku eedeynayaan inay doonayso inuu tartanka doorashada madaxweynada Mareykanka uu ku guuleysto Donald Trump
waan gartay marka maxaa ay isugu xidhayaan madaxweynaha Ruushka ama Ruushka guud ahaan iyo murashaxa xisbiga jamhuuriga ee Donald Trump
waxay isugu xidhayaan hadallo ay hawada iyo warbaahinta isku mariyeen labada dhinac Donald Trump inuu ku tilmaamay Vladimir Putin madaxweynaha Ruushka inuu yahay nin aad adag marka la barbar dhigo hogaamiyaasha Mareykanka gaar ahaan wuxuu soo qaatay madaxweyne Obama iyo Hillary Clinton oo hore ugu ahayd xogeyaha arrimaha dibadda madaxweyne Obama oo ku tilmaamay labadoodaba inay yihiin hogaamiyaal aad u jilicsan marka loo eego Vladimir Putin. Wuxuu gaar u soo qaatay siyaasadda waddanka Syria siday ula macaamileen iyo siday wax uga qabteen. Wuxuuba gaaray inuu xataa Donald Trump uu ku yidhaahdo madaxweyne Obama waa inuu la shaqeeya madaxweyne Vladimir Putin sidii xasilooni loogu soo dabaali lahaa waddanka Syria. Marka taas beddelkeedana hogaamiyaha Ruushku na hadalla fiican ayuu ka sheegay Donald Trump. Marka waxaa kaloo iyaduna jirtay in dhowaan toddobaadkan mar uu wareysi siiyey Donald Trump wargeyska New York Times oo ku sheegay haddii waddan ka mida NATO ay soo weerarto Ruushka inaysan qasab ahayn si otomaatiga uusan ku qasbanayn Maraykanku inuu markaaba difaaco. Waxaana ognahay gaashaanbuurta NATO inuu ka dhexeeyo heshiis qodobka shanaad lagu magacaabo oo dhahaya haddii mid ka mida gaashaanbuurta uu soo weeraro waddan kale ama Ruushka ama waddan kale inay isdifaacaan isku soo gurmadaan. Arrintaasi calaamad su-aal buu saaray Donald Trump oo uu leeyahay qasab maaha inaan toos u taageero waddankii uu Ruushku soo weeraro. Waxay ku xiran tahay yiri waddankaasi siduu maaragtay u maalgashada gaashaanbuurta NATO, siduu maaragtay uga go-an tahay inuu kharashaad badan ku bixiyo oo budgetkooda miisaaniyadooda dhinaca gaashaandhigga. Taasna canaan fara badan iyo eedeyn iyo dhaldhacayn bay usoo jiitay Donald Trump oo ka imanaysa dhinaca dimuqraadiga. Madaxweyne Obama uu ku jiray iyo Hillary Clinton oo ku eedeynaya inay jabinayaan meel cidlaa uga tegayo dadka ay ku gaashaanbuurta ahaayeen oo dhinaca kale u gacan haadinayo Putin.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalay shirweynihii xisbiga dimuqraadiga oo maalintiisii labaad galay. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan idin tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdisandheero oo inoo soo jeedinayay barnaamijkeena Amuuraha Islaamka.
Amuuraha Maraykanka ayaynu dhegeysanaynay haatan Turkiga. Tallaabo u muuqata in loogu talagalay in lagu dabciyo xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay afganbigis dhicisoobe ee toddobaadkii hore ama dhowaanta ka dhacay dalka Turkiga ayuu madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan uu haatan ku hawlan yahay. Waxa uu kulamo la qaatay Isniintii shalayto xubno mucaaradka dalkaasi ka tirsan. Laakiin sida uu Istanbul kaga soo waramayo wariyaha VOA-da Dorian Jones, waxa weli sii socota walaac laga qabo gacanta adag ee ay dowladdu kula tacaalayso kuwii maleegayay afganbigaasi guuldaraystay horaantii bishan inay gaadho kuwo haatan naqdiya siyaasadda dowladda. Waa kan wariyaheena Jaamac Buule Jaamac oo inoo soo akhriyay warbixintaasi.
Recep Tayyip Erdogan, madaxweynaha dalka Turkiga, waxa uu la kulmay Devlet Bahçeli oo ah madaxa xisbiga Talaabada Qaranka iyo Kemal Kılıçdaroğlu, madaxa xisbiga ugu weyn mucaaradka Turkiga ee xisbiga Jamhuuriga Dadka. Waxaase kulankan laga reebay xisbiga taageersan Kurdida ee HDP. Kulankan oo qaatay in ka badan 3 saacadood ayaa waxaa looga hadlayay tallaabooyinka ay dowladdu qaaday ee xariga iyo shaqo fadhiisinta baahsan isugu jirta oo ay mucaaradku u arkaan in looga faa'iideysanayo dana siyaasadeed oo ay dowladdu lahayd. Samih Idiis, oo ah nin maqaalada fikirka ah ku qoro wargeyska Com Horriyad ee dalkaasi ka soo baxo, ayaa sheegay in kulankani uu madaxweynuhu ku qasbanaa maadaama ay xisbiyada siyaasadda oo dhan ay ka soo horjeesteen afganbigii dhicisoobay. Hase ahaatee, waxaa intaas ku daray suxufi Idiis, shaqo badan ayaa loo baahan yahay in la qabto si wax looga qabto xaaladda siyaasadda ee kacsan.
We are in Turkey in a situation where nerves are on edge and the lead up to this coup.
Haddii aynu nahay Turkish, waxaynu ku sugannahay xaalad aad u kacsan oo qatar qarka u saaran kadib inqilaabkii dhicisoobay ee markaati aan ka ahayn oo abuuray xaalad adag oo u dhaxaysa mucaaradka iyo hoggaanka dalka. Waxaana jira caqabado badan oo u baahan in aynu ka soo gudubno si wada hadalladani ay u noqdaan kuwa macna ku fadhiya.
And there are a lot of hurdles that have to be overcome for this reconciliation to be meaningful.
Warbixin gaaban oo uu soo saaray xisbiga CHP ayaa kulankan ku tilmaantay mid miro dhalay. Axaddii aanu soo dhaafnay ayuu xisbiga CHP ku qabtay Taksim Square ee bartamaha magaalada Istanbul bannaanbax lagu taageerayo dimuqraadiyadda, isla markaana lagu dhaleecaynayo afganbigii dhicisoobay. Waxaana halkaas ka dhacay arrin ku cusub siyaasadda Turkiga oo aad ay dadku ugu kala fog yihiin kadib markii ay madaxda xisbiga AKP ay ka soo qayb galeen kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen CHP.
Mr. Erdogan is seen as a polarizing figure, so when he takes conciliatory steps
This resonates far more than
Mudane Erdogan waxaa loo arkaa shakhsi dadka kala qaybinaya. Sida darteedna marka uu qaado talaabo wada tashi waa mid deganaan abuureysa, mid aysan keeni karin talaabo kasta oo uu qof kale qaadi lahaa. Taasi macnaheedu waxa weeye kulankan iyo sawirada aanu arki doono waxa ay muhiimad weyn u yeelanaysaa wada xaajoodka iyo xalka lagu daminayo dareenka siyaasadeed ee kacsan ee dalkan.
Are going to be immensely important for a process of reconciliation and for a process of lowering the tensions in the country.
Si kastaba ha ahaatee, kacsanaanshaha xaaladda siyaasadeed ee dalkan ma aha mid ku eg dadka lagu eedeynaya ama lagu tuhunsan yahay afgembigii dhicisuubay. Dalka Turkigu waxa uu hadda ku jiraa xaalad degdega, waxaana la xiray ama shaqada laga eryay dad ka badan 60,000 oo ruux. Hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International waxa ay sheegtay in qaar ka mid a dadka la xirxiray si xun loola dhaqmay, jirdilna loo geystay. Hogaamiyaha mucaaradka Click Dawraluga ayaa cambaareeyey jirdilka iyo sharci darrada lagula dhaqmay maxaabiista qaar, wuxuuna codsaday in sharciga la dhowro. Suxufiga Idis ayaa yidhi si loo abuuro kalsooni iyo heshiis siyaasadeed ayay muhiim u tahay inuu madaxweynuhu dhegaysto cabashada mucaaradka ee ku aadan ilaalinta xuquuqda dadka iyo sharciga, maadaama ay u arkaan in madaxweynuhu uga faa'iidaysanayo afgembigii dhicisuubay danihiisa siyaasadeed oo ah mid raad xun ku yeelan doonta dalka haddii ay jirto.
If he appears to be using this and going for his own ambitions, to fulfill his own ambitions, that is going to increase instability in Turkey and it might even increase sympathy in some quarters.
Haddii uu ekaado in arintan uu isticmaalayo hamigiisa siyaasadeed mid uu ku gaaro, waxa ay noqonaysaa mid sii kicisa xaaladda Turkiga, waxaana laga yaabaa inay abuurto kalsooni iyo dabac loo muujiyo kuwa inqilaabka uu ka dhicisuubay. Arintan ma ahan mid macquul ah hadda, balse waxa ay ku xidhan tahay dabcan sida Erdogan u dhaqmo wixii hadda ka dambeeya.
But it all depends on how Erdogan plays this from now on.
Walaaca laga qaba qabqabashada la xiriirta afgembiga ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii Isniintii warqad xariga loo jaray 42 wariye oo uu ka mid yahay Nasil Elakik oo ah wariye aad caan uga ah dalka Turkiga. Dadka siyaasadda indhaindheeya ayaa ka digay in xariga noocaane ee sii ballaaranaya uu khatar ku yahay wada xaajoodka asxaabta uuna abuuri karo xaalad khatara.
mahadsani jaamac farasle oo inoo soo koobay warbixintii wariyaha v o eda dorian jones uu ka soo diray magaalada istanbul. haatan gabagabadii idaacadda ayaynu ku sii dhownahay. dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa maxamed cabdi biike iyo heestii amina amish.
waa tahay dhegeystayaal, waxaana soo gaarnay guntiyeega gabada idaacaddeena fiidnimo. Tan iyo kulantideeda dambe iyo berri subaxna waxaan idinkaga tegaynaa aniga oo ah Jaamac Buule Jaamac iyo Sahara Ciidla Nuur codka macaan ee Maxamed BK iyo heesta Amin Amish.
Samir kana ogata